Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, više od 100 uhapšenih na protestima u Belorusiji nakon predsjedničkih izbora. U Nigeru ubijeno 6 državljana Francuske. Donatori obećali Libanu pomoć vrednu 250 miliona evra. Vreme pretežno sunčano, pljuskovi mogući u Banatu i na planinama, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. U Mostu RS vođen je dijalog o tome da li sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva i priznanje Kosova. Bilo je reči i o razmeni teritorije, o čemu su svojevremeno razgovarali predsjednici Srbije i Kosova. Na pitanje da li se definitivno odustalo od te ideje, Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Adriatic Kilimendi, politički analitičar iz Prištine, kažu:
to je mrtva ideja.
Ideja razgraničenja kao takva mislim da nije u potpunosti umrla što se tiče srpske strane.
Pitali smo građane Beograda kako fizička distanca u vreme pandemije koronavirusa utiče na bliskost.
Teže mi pada to što više nije tako lako vidjeti bliske ljude.
Mnogo je promenilo i baš se osjećamo onako dosta i otuđe.
Mislim, moramo da se pomirimo s tim za sada.
A čućete i šta kažu malinari pri kraju berbe maline. Razgovarali smo sa Nikolom Veseličićem iz Priboja.
Pa cena je zadovoljavajuća, ali kad nema roda kao ranije godina. Zato su i popravili otkupnu cenu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, desetine su povrđene, a više od 100 demonstranata je uhapšeno sinoć i jutros tokom nereda na ulicama Minska i drugih gradova Belorusije nakon nasilnog obračuna snaga bezbednosti sa pristalicama opozicije, koja ne priznaje rezultate anketa prema kojima je na izborima ubedljivo pobedio aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko. Kako javlja agencija Reuters, pozivajući se na grupu za zaštitu ljudskih prava iz Minska Proleće, jedna osoba je nastradala nakon što ju oborio policijski kombi, a najmanje 120 ljudi uhapšeno je širom zemlje, uključujući i novinare. Međutim, zbog problema sa komunikacijama nije bilo moguće prikupiti sve podatke. Ima najmanje 120 uhapšenih, ali to su početni podaci, rekao je Valentin Stefanović Reutersu. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova rekla je beloruskom servisu Radio Slobodna Evropa rano jutros da protesti još nisu gotovi, tako da ne može da objavi broj uhapšenih. Izlazne ankete objavljene po zatvaranju glasačkih mesta pokazuju da je Lukašenko, koji je na vlasti od 1994. godine, osvojio 79,7% glasova na nedeljnim predsjedničkim izborima u Belorusiji i time dobio i 6. po redu mandat. Opozicija je rezultate odbacila i iznela tvrdnju o brojnim neregularnostima koje su obeležile izborni dan u Belorusiji. Kandidatkinja opozicije Svetlana Tihanovskaja je prema anketama osvojila 6,8% glasova. Ona je po zatvaranju birališta izjavila da je većina građana uz nju i da ne veruje zvaničnim rezultatima na osnovu izlaznih anketa. Verujem svojim očima i vidim da je većina uz nas. Smatram da smo već pobedili jer smo porazili naš strah, našu apatiju, našu nezainteresovanost, rekla je Tihanovskaja. Beloruski servis Radija Slobodna Evropa javio je da su mnogi ljudi koji su došli na birališta nosili bele rukavice, što signalizira podršku opoziciji. Korisnici društvenih medija također su objavili slike glasača koji su nosili bele rukavice u beloruskim ambasadama, uključujući Moskvu, Berlin i London. I predizbornu kampanju u oči nedeljnih predsjedničkih izbora obeležila su hapšenja i pritvaranja opozicionih političara i aktivista i neprijavljeni protesti. Nedeljni predsjednički izbori po mnogim procenama su i najteži za Lukašenka, autoritarnog lidera koji je na vlasti od 1994. godine. Poverenje u Lukašenka, koga nazivaju i posljednjim diktatorom u Evropi, opalo je dobrim delom zbog njegovog odnosa prema pandemiji izazvanoj koronavirusom. Lukašenko se uz krizu izazvanu koronavirusom suočava i sa otporom oko ekonomske integracije Belorusije sa Rusijom i prigovorima sa Zapada o stanju ljudskih prava. Izbore u Belorusiji već godinama zapadne vlade i posmatrači smatraju nepoštenim i neslobodnim. Tokom kampanje za izbore na stotine aktivista opozicije je hapšeno, a glavne ličnosti koje vode opoziciju sprečene su da se kandiduju u trci za predsjednika. U Nigeru je ubijeno 6 državljana Francuske, potvrđeno iz kabineta francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Napadači na motociklima ubili su 6 francuskih humanitarnih radnika, nigerijskog vodiča i vozača u parku divljih životinja u Nigeru, rekli su zvaničnici. Grupa je napadnuta u rezervatu žirafa jugoistočno od glavnog grada Nijameja. Prvobitno je bilo objavljeno da je ubijeno 6 francuskih turista, njihov vozač i vodič, ali je ministar odbrane Nigera Isufu Katambe rekao Reutersu da su u pitanju humanitarni radnici. Francuski državljani su bili humanitarni radnici iz jedne nevladine organizacije. Istraga o tome je u toku, rekao je Katambe. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Predsjednici Nigera i Francuske, Mahamadu Isufu i Emmanuel Macron, razgovarali su telefonom. Osuđujem kukavički i varvarski teroristički napad, naveo je na Twitteru Isufu, koji uputio saučešće porodicama žrtava. Macron je osudio napad, navodeći da je kukavički za metu imao grupu humanitarnih radnika u Nigeru. Francuska vlada je upozorila svoje građane da ne putuju van Nijameja, pošto ekstremisti povezani sa grupama Boko Haram, Islamska država i Al-Kaida izvode napade širom Nigera. Učesnici međunarodne donatorske konferencije za Libano obavezali su se da toj zemlji upute pomoć vrednu 252,7 miliona evra, saopštila je Francuska. Na konferenciji, čiji je domaćin bio predsjednik Francuske Emmanuel Macron, donatori su obećali da će hitno obezbediti pomoć, u čijem su fokusu lekovi, bolnice, škole, hrana i smeštaj, navodi Associated Press. Više od 30 učesnika konferencije prethodno je postiglo dogovor da pomoć bude upućena direktno stanovnicima radi sprečavanja vlasti da zloupotrebe sredstva. Učesnici su se složili da njihova pomoć treba da bude koordinisana pod okriljem UN-a i dostavljena direktno libanskom narodu uz maksimalnu efikasnost i transparentnost, stoji u zajedničkoj izjavi sa konferencije, prenosi France Press. Učesnici su obećali pomoć za verodostojnu i nezavisnu istragu eksplozije u Bejrutu, a podršku za oporavak Libana uslovili su s provođenjem reformi koje traže libanski demonstranti, prenosi AP. Donatorsku konferenciju održanu putem video veze organizovali su Francuska i Ujedinjene nacije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron apelovao je na učesnike donatorske konferencije za pomoć Libanu da deluju brzo i efikasno kako bi pomogli toj zemlji posle smrtonosne eksplozije u Bejrutskoj luci. Evropska komisija obećala je dodatnih 30 miliona evra, a ranije je najavljeno da će izvršno telo Evropske unije dati 33 miliona evra za hitnu pomoć. Kako je navedeno, novi fondovi će biti usmereni preko agencija UN-a, nevladinih i međunarodnih organizacija i pomoć će biti nadgledani. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel pozvao je tokom videokonferencije na nezavisnu i kredibilnu istragu uzroka eksplozije. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva upozorila je Liban da neće dobiti zajmove od te institucije ako ne reformiše svoju vladu. U jakoj eksploziji oko 2750 tona amonijum nitrata uskladištenog u Bejrutskoj luci, koja je razorila deo grada utorak uveče, poginulo je najmanje 160 ljudi, a povređeno oko 6000. Eksplozija je izazvala dodatan gnev građana Libana, koji dugo optužuju vlasti za korupciju i nemar. Posle sukoba u subotu između demonstranata i policije u Bejrutu, premijer Libana Hasab Dijab najavio je da će predložiti održavanje prevremenih parlamentarnih izbora. Libanski ministar ekologije Katar Demjenos najavio je da podnosi ostavku. On je drugi član vlade koji je odlučio da podnese ostavku posle smrtonosne i razorne eksplozije u Bejrutskoj luci. Prethodno je ostavku dala ministarka informacija Manal Abdel Samad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva i priznanje Kosova. Sagovornici su bili Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriati Kiljmendi, politički analitičar iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Surliću, da li sporazum o normalizaciji odnosa podrazumeva priznanje Kosova od strane Srbije? To jeste, da li bi se moglo desiti da se potiče sporazum, a da tu nema priznanje Kosova?
Mislim da je ta opcija vrlo realna i da bi pravne formulacije zaista bilo tako formulisane da Srbija ne priznaje formalno nezavisnost Kosova, ali da se ujedno Srbija obavezuje da Kosovo ima otvoren put ka članstvu u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, ali i da Kosovo ima jasno otvorenu perspektivu članstva u Evropskoj uniji i NATO. To jeste moguće bez formalnog priznanja, ali uz neku vrstu obaveze od strane Srbije da neće remetiti taj proces. Međutim, takva vrsta sporazuma ipak može da bude kratkog veka, jer kada se Srbija u formalnom smislu bude suočila sa članstvom u Evropskoj uniji, siguran sam da će pojedine zemlje članice od Srbije zahtevati da i formalno prizna nezavisnost Kosova. Uveren sam da na kraju puta stoji uslov pred Srbiju da za punopravno članstvo u Evropskoj uniji sleduje i formalno priznanje nezavisnosti Kosova, a to jeste veliki politički i društveni izazov za Srbiju, jer podsjetiću da preko 80% stanovnika u Srbiji ne podržava ideju priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko je to uslov za članstvo u Evropskoj uniji.
Znači, vi mislite da bi sporazum mogao da bude takav da Srbija formalno ne priznaje Kosovo, ali da ne ometa da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Da, mislim da se na to ide i da su već diplomatski krugovi od ranije govorili da je Nemačka zainteresovana za takvu ideju.
Gospodine Kiljmendi, da li vi mislite da sporazum o normalizaciji treba obavezno da podrazumeva i formalno priznanje Kosova?
Da, to je sam američki predsjednik Trump istakao na dva pisma koje je poslao Vučiću i Tačiju. Kosovo je nezavisno i za većinu zemalja EU, tako da ako su posrednici u pregovore Amerika i Evropska unija, onda svi treba da očekuju i priznanje. Isto, prošlog mjeseca smo imali i 10-godišnjicu od odluke Međunarodnog suda pravde, koji je na srpsko pitanje oko legalnosti kosovske nezavisnosti izjasnio pozitivno, pa šta drugo da se očekuje.
Gospodine Surliću, ako je propala razmena teritorija, šta bi Vučić mogao da traži u zamenju za priznanje Kosova? Mislim da za njega ulazak u Evropsku uniju nije više dovoljna kompenzacija. On se već duže vremena svesno udaljava od Evropske unije i sve više se oslanja na Kinu i Rusiju.
To jeste veliko pitanje, pre svega za celokupno društvo u Srbiji. Šta je interes Srbije da se odrekne teritorije koju po Ustavu smatra još uvek svojom južnom pokrajinom? Ako razmena teritorija po onome što smo do sada videli u istraživanjima koja su sprovedena podržava najviše 30% stanovnika Srbije, Vučić, bez obzira što uzdiživa više od 60% podrške, se nalazi na jednom velikom izazovu kako opravdati, da li kroz kontekst Evropske unije, da li kroz kontekst statusa srpske zajednice na Kosovu ili kako već drugačije, kroz neke ekonomske infrastrukturne projekte, da je važno da okrenemo neki novi list i da uspostavimo nove odnose između Beograda i Prištine. Međutim, to neće biti nimalo lak zadatak, jer mislim da društvena klima u Srbiji još uvek nije takva da bi ga podržala u takvom jednom iskoraku.
A dobro, a da je prošla razmena teritorija, kao što nije, ali recimo da je prošla, da li bi Vučić, s obzirom na svoju veliku popularnost, uspeo da ubedi ljude u Srbiji da to prihvate?
Mislim da bi onda imao dosta lakši zadatak, zato što se Kosovo, nažalost, mislim u javnosti u Srbiji, konstantno predstavlja isključivo kao teritorijalno pitanje. I da bi onda to predstavio kao, evo, uspeo sam, dobili smo određenu vrstu satisfakcije za gubitak Kosova, do juče nismo imali ništa, a sada ipak tri ili četiri opštine na severu sa većinskim srpskim stanovništvom se reintegriše u Srbiju. I to bi on u političkom smislu mogao lakše da predstavi kao pobedu, iako bi određene političke snage to definisale kao izdaju Kosova kao mitske osnove nacionalnog identiteta, ali i Kosova kao celokupne teritorije koje još uvek smatraju južnom pokrajinom Srbije.
Gospodine Keljmendi, dokle je Kosovo spremno da ide ustupcima da bi mu Srbija priznala nezavisnost, što bi mu omogućilo ulazak u Ujedinjene nacije i u Evropsku uniju?
Stvarno ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći ustupak od Atisarijevog plana. Toliko je proširena autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bi bilo šta da se promeni, to onda ozbiljno ugrožava i funkcionalnost Kosova i znamo da nefunkcionalno Kosovo ne bi prijalo ni Srbima ni Albancima, tako da i prema ustavu Kosova nacionalne manjine imaju viša prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije, tako da treba da se opet gleda Atisarijev plan da se nađe kompromis za Kosovo i Srbiju.
U Mostu RS razgovarali su Stefan Surlica, Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Adriatik Keljmendi, politički analitičar iz Prištine. Kompletan razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema poslednjim podacima saopštenim u nedelju u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 9 osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 641. Krizni štab je saopštio da je od poslednjeg preseka stanja na koronavirus testirana 6251 osoba, a zaraza je potvrđena kod 236 ljudi. Trenutno je hospitalizovano 2999 ljudi, od kojih je 106 pacijenata priključeno na respiratore. Fizička distanca zbog pandemije koronavirusa u mnogome je promenila ponašanje ljudi i njihovo shvatanje bliskosti i bezbedne udaljenosti. Kako sada građani Beograda gledaju na bliskost i kako preventivne mere utiču na njihove živote, poslušajte u prilogu Gordane Ćosić.
2 metra u januaru mesecu za stanovnike Beograda više nisu isto što i 2 metra u avgustu. U društvu u kome su grljenje i ljubljenje uobičajeni prilikom svakog susreta, fizička distanca uvedena zbog pandemije koronavirusa teško pada.
Svi smo svesni da više nije lako zagrliti nekoga i da u stvari to neko vreme dolazi da je ispred nas, je tako? Već govorimo o jeseni koja je takva, tako da u stvari konstantno je prisutna ta distanca.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nemanja Zimonjić iz Beograda, koji sa svojim sinom često šeta centrom grada, ali ipak izbegava bliski kontakt sa ljudima. Slično njemu i Beograđanka Jelena Đermanović primećuje veliki uticaj obavezne fizičke distance na svoj društveni život.
Naravno da je promenila mnogo. Nažalost, uvek kad se nalazim sa prijateljicama ili sa nekim poznanicima, navikli smo da se prisnije poljubimo, da se zagrlimo i tako to. Znači sad, nažalost, svaki put kad se vidimo, znači ono, nekako se ustuknemo obavezno, ja, ne, nema ljubljenja, nema dodira, nema, tako da je to jako puno uticalo i svima vidim da je jako žao zbog toga što to tako mora da bude.
Obavezan razmak u redovima ispred banaka ili apoteka, ograničen ulazak u unutrašnje objekte, oznake za održavanje distance u prodavnicama, gradskom prevozu i na autobuskim stajalištima postali su svakodnevica za stanovnike Beograda. U kojoj je zapravo meri koronavirus uticala na njihovo shvatanje bliskosti?
Teže mi pada to što više nije tako lako vidjeti bliske ljude, jer svi, čak i ne za 2 metra, ali svi drže tu distancu koja je na nedeljnom, na mesečnom nivou, znate, svi su pažljivi u stvari, što je normalno, ali nećete lako sresti nekoga ko vam je drag. poput bake, deke, poput prijatelja itd.
Rekao je sagovornik sa početka priče Nemanja Zimonjić. Koronavirus dosta je uticao i na penzionere u Beogradu, poput Slavka Milovanovića.
Ja sam čovjek koji voli da se druži, kreće. Mnogo promenilo i baš se osjećamo onako dosta i otuđeno i naše društvo kad se viđemo, da se sve nešto vidimo onako na kratko i tako dalje.
Sa druge strane, Beograđanka Vesna Vučetić ipak nije primetila neku veliku razliku u svom životu.
Pa mislim sve je malo teško, ali ne mogu da kažem da sad se odrazilo ne znam koliko na moj život. Prosto nosim ja masku, pogotovo ako ima ljudi oko mene. Mislim, moramo da se pomirimo s tim za sada.
U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i vlada Srbije je nošenje maski i održavanje fizičke distance uvela kao glavne preventivne mere, još na početku pandemije koronavirusa, kako bi smanjila širenje zaraze kapljicama koje nastaju govorom, kijanjem i kašljanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši visoki saudijski obaveštajni zvaničnik i blizak saveznik američkih obaveštajnih službi optužio je prestolonaslednika Mohameda bin Salmana da je uzeo njegovu decu kao taoce i da je nameravao da ga ubije jer ima saznanja koja mogu biti štetna za princa i njegovu uspon na vlast, pišu svetski mediji. Kanada navodno povećava bezbednost oko bivšeg saudijskog obaveštajnog zvaničnika Saada Aljabrija, koji tuži bin Salmana zbog navodnog pokušaja ubistva 2018. piše agencija France Press pozivajući se na kanadske medije. Aljabri je bio šef za kontraobaveštajne poslove pod princom Mohamedom bin Najfom, kojeg je 2017. svrgnuo bin Salman odredivši mu kućni pritvor. U to vreme Aljabri je bio u inostranstvu, pa je u strahu za svoj život odbio zahtjev da se vrati u domovinu i preselio se u Kanadu gde živi njegov sin. U tužbi podnetoj 6. avgusta pred sudom u Vašingtonu Aljabri je optužio princa Mohameda da je 2018. poslao udarni odred u Kanadu da ga ubiju i raskomadaju, što bi bila ista sudbina koja je dve nedelje ranije zadesila saudijskog novinara Džamala Kašogija u Turskoj. Aljabri je u tužbi naveo da žele da ga ubiju jer je imao saznanja o aktivnostima princa Mohameda koje bi moglo ugroziti njegov blizak odnos sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. U tužbi se navodi da su saudijski agenti hakovali Aljabrijev mobilni telefon i zamrzli njegove bankovne račune, kao i da je prestolonaslednik odredio pritvor i otmicu članova Aljabrijeve porodice uz naglasak da je dvoje njegove dece nestalo sredinom marta, dok je druga rodbina uhapšena i mučena. Eksplozivne tvrdnje bivšeg saudijskog zvaničnika kojeg CIA smatra zaslužnim za spasavanje američkih života od terorističkih napada mogu dodatno narušiti rastrgani odnos Vašingtona sa Rijadom, ocenjuje Washington Post. Posle Kašogijeve smrti 2018. demokratski i republikanski kongresmeni koji su ranije smatrani postojanim saveznicima kraljevine okrenuli su leđa mladom prestolonasledniku, ali je on imao podršku predsjednika Trumpa koji je odbio da prihvati ocenu CIA da je princ Mohamed verovatno naredio ubistvo Kašogija. U tužbi se navodi da princ Mohamed veruje da je Aljabri odgovoran za zaključak CIA i da ga smatra preprekom u daljoj konsolidaciji moći.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Berba malina je pri kraju, a malinari koji prvi put posle nekoliko godina nisu štrajkovali i blokirali puteve sumiraju rezultate ovogodišnjeg roda. Pripremila Danica Gudurić.
Nikola Veseličić iz pribojskog zaseoka Uševice na 25 ari ima oko 3.500 sadnica maline. Nikola priča da je očekivao bolji rod, koliko je truda ove godine uložio.
Pa cena je zadovoljavajuća, ali kad nema roda kao ranije godina, zato su i popravili otkupnu cenu.
Koliko se prošle godine predali malina, a koliko ove godine?
Pa ja sam prošle godine predao oko 4 tone, a ove godine ni pola neće toga biti.
Hladnjačari malinu otkupljuju za najmanje 210 dinara uz napomenu da je to još uvek akontna cena. Ovogodišnji rod je dosta podbacio, napominje Dobrivoje Radović, predsednik udruženja proizvođača malina i kupina Srbije.
Srbije.
Dovod je umanjen, znači zavisi od mjesta do mjesta od 30-50%. Mislim da ova godina koja je bila stvarno je bila katastrofalna, gledajući od samog početka ulazaka u Malinjaka do tih ranih mrazeva, poplava, suša, grada, i to je bilo katastrofalno za ovu godinu.
Po svim pokazateljima prinosi su jako redukovani. Teško da će se ostvariti ranija projekcija o ukupnom prinosu od 55.000 do 57.000 tona. Kvalitet je također različit, što zavisi pre svega koliko su malinjaci bili na udaru nepogoda. Svetska nestašica maline definitivno je uticala na rast cene, pa se pitanje cene uopšte i ne postavlja.
210, 215, 210 pričamo o vilami, tu na terenu 210, 215 na hladnjači, mislim da trenutna cena je u redu, ali mislim sprem ponude potražnje da to treba da ide još nekih 20 dinara gore. Niko nije rekao da isplate sada, tih 20 dinara nam je dobro došli u februari i martu, tako da mislim da ima tu sasvim dovoljno prostora, jer je veliki upit evropskog i svjetskog tržišta za potražnju same sirovine, znači poluproizvoda koji je smrznut, prepakovan. Dosta se toga radi, to je Ministarstvo poljoprivrede stvarno razumije i krećemo sa punom parom i sa sadnim materijalom novim koji ćemo donirati poljoprivrednim proizvođačima u okviru cele, znači, zapadne Srbije. Gdje je najveći akcenat sad bačen, to je na osiguravajuće kuće i na protivgradnu zaštitu.
Zbog dosadašnjih niskih cena maline, posebno 2017. godine, mnogi su zapustili malinjake, pa je Srbija, koja je među liderima u svetu po proizvodnji i kvalitetu malina, izgubila to mesto jer je proizvodnja pala. Radović ocenjuje da statistika ipak neće pokazati da je rod malina manji 50%, jer mnogi vlasnici hladnjača uvoze malinu iz Bosne i Hercegovine i mešaju ih sa malinom iz Srbije i izvoze kao domaći proizvod.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Vudrić. Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 9. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Ova četvrta po redu epizoda sa Kosova donela je jednu novinu. Po prvi put je jedna dokumentarna serija na ovim prostorima suočila političare i mlade. U ovoj epizodi mladi iz Prištine imali su priliku da direktno u studiju postave pitanje, pozovu na odgovornost i razgovaraju sa bivšim premijerom Kosova i predsjednikom pokreta Samoopredeljenje Albinom Kurtijem.
Ono što smo mogli da vidimo jeste jedan redak primjer razumevanja između političara i mlade generacije,
rekao je Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Pored njega, stavove mladih komentarisali su i muzičarka iz Zagreba Mirela Priselac-Remi, pisac i muzičar iz Beograda Marko Šelić-Marčelo, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Slobodna Evropa, u saradnji sa NED-om, emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, više od 100 uhapšenih na protestima u Belorusiji nakon predsjedničkih izbora. U Nigeru ubijeno 6 državljana Francuske. Donatori obećali Libanu pomoć vrednu 250 miliona evra. Vreme pretežno sunčano, pljuskovi mogući u Banatu i na planinama, temperatura do 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!